Овчепулски говор Сопот, настрадин оджа. Настрадин оджа имал еден син. И оджата и синат се правев кој од кога повечко да знае и кој има повечко пријатели. Син му вика, ја имам повечко пријатели. Настрадин вика, ја имам повечко. Добро, рекал настрадин оджа, чим имаш ти повечко, викни ги да ги виду кои се и дали ќе дојдев. Син му чинал абер по пријателите да дојдев, а ама не дошал никој. Настрадин оджа рекал, ја ќе ги викна моите, ќе видиш дали нема да дојдев. Стори лабер по неговите пријатели и дошле свите и му рекоа, што не викаш настрадин оджа, а он рече, па да се видиме и да не се заборавемо. По тоа направил вечера, јале, пиле и си отишле. Син му на тоа не признал и па се валил. Имале една биволица и он сакал да го продава. Настрадин оджа вика, ќе ти излаже в тебе и ќе го земе в джабе. Овај не се предаваше и рече, ќе го терам на пазар, отерал го на пазар. Прашувале га сите колку пари и сака, а он рекал 1000 гроша. Сите му викале, убава е биволица, само да не иса ушите и роговите, и му викале да ја пресече. Такој овај ги секал ушите, роговите, ногите и после му ги земал.